Să credem din toată inima că este drept ceea ce am cântat, mărire Domnului. Astăzi lecția a noua, rugăciunea și Duhul Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt la nivel de individ și la nivel de comunitate este o realizare a Domnului Hristos. Știți că El spunea ucenicilor despre planul în care El urma să se retragă la Tatăl și Duhul Sfânt să continue lucrarea. Duhul Sfânt are drept scop proslăvirea Lui și a Tatălui. Spunem aceasta de la început și citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 14 și apoi din capitolul 16, ca să ne amintim care este menirea Duhului Sfânt în mandatul bisericii. Ioan 14, versetele 16 și 17. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că își rămâne cu voi și va fi în voi. Și în capitolul 16 citim de la versetul 13, când va veni mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Și El mă va proslăvi, pentru că va lua din ceea ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Așadar, Duhul Sfânt urma să joace un rol fundamental, majoritar, înlocuindu-L pe Domnul Hristos în lucrarea executivă de pe pământ. Vom observa în această seară faptul că rugăciunea și lucrarea Duhului Sfânt se împletesc în multiple forme de lucrare, încât nu se poate vorbi de una fără cealaltă. Nu ne putem ruga în numele Domnului Iisus fără să avem de-a face cu Duhul Sfânt. Nu știm ce să ne rugăm fără Duhul Sfânt. El ne pune într-o stare după voia lui Dumnezeu și prin El se realizează cele mai înalte stări spirituale și totodată și cele mai binecuvântate rugăciuni. În epistola lui Iuda este scris pentru cei credincioși, spre deosebire de ceilalți oameni care sunt firești, citim versetele 19 și 20, făcând diferența aceasta, ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftilor firii care n-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, ca unii care aveți Duhul, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Deci edificarea noastră spirituală nu se poate realiza fără Duhul Sfânt. De aceea am considerat că este important să alocăm o lecție acestui domeniu și să ne cercetăm în lumina Scripturilor. Să ne amintim, spun tot de la început, ceea ce spunea Domnul în discuții cu femeia samaritească, Ioan capitolul 4, când ea a întrebat care ar fi locul cel mai aproape de cer, să spunem, pe care munte? Cel de la sud, muntele Moria, cel mai de la nord, unde își făcuseră ei un templu, Garizimul. Și Domnul răspunde, citesc versetul 21, femeia a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Deci o vreme templu și-a avut rolul său, mandatul. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl, Dumnezeu este Duh. Și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Așadar, nu putem vorbi efectiv de rugăciune către Dumnezeu care este Duh, fără să avem Duh, fără Duhul Lui. Doar prin Duhul intrăm în adevărata comuniune a lui Dumnezeu. Mă surprinde că în ultima vreme tot mai mulți credincioși sunt atrași de dorința de a face pelerinaj la Ierusalim și în așa zise locuri sfinte. Pot fi făcute excursii, dar rețineți, ele nu pot să aibă mai mult decât un rol turistic. Nu au niciun rol sacru. Pentru că a venit vremea când raportarea la Dumnezeu este în Duh. Nu e legată sub nicio formă de vreun loc de pe pământ unde oamenii să fie mai avantajați decât în alt loc. Ba mai mult, vă citesc ceva ce se poate constitui chiar într-o acuzație pentru cei care apreciază acele locuri sub un nimb religios. Evanghelia după Luca, capitolul 11, citesc de la versetul 47. Vai de voi, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri, prin aceasta mărturisiți că încuvințați faptele părinților voștri, căci ei au ucis pe proroci și voi le zidiți mormintele. Nu cei ce merg le zidiți mormintele, dar cei ce merg și vizitează toate acele locuri, dau girul la cei care au construit acele locuri și dacă au fost vinovați cei ce au omorât pe proroci, cu cât sunt mai vinovați cei ce l-au omorât, nu pe sluji, pe Fiul, pe Domnul. Am citit întâmplător că numai anul trecut veniturile Israelului din turismul cu români s-a ridicat la suma de 36 de milioane de euro. Înseamnă că au românii bani. Să nu fiu înțeles greșit. Duceți-vă în pace unde veți pe pământ ca Domnului pământul cu tot ce cuprinde el. Mergeți pe banii noastre. Dar să nu credeți că are vreun rol spiritual. Bancă din potrivă, repet, există riscul să dai o nota bene celor care l-au judecat pe Domnul și celor care cu siguranță au realizat toate acele edificii cu un scop financiar. După cum nu ne este dat și nu este corect să cinstim crucea, mă refer la lemn, și dacă studiați în istorie, în primele veacuri credincioșii au avut oroare față de cruce, fiindcă nu doar în plan cultural ea însemna un lemn, ceea ce ar fi însemnat eșafodul sau vreun alt loc unde se tăiau capetele, de-abia mai târziu în istorie s-a ajuns să cinstească, ori cinstirea unor astfel de locuri, eu am înțeles în parte chestiunile acestea când am trecut odată pe la mănăstirile prin Moldova și am fost mustrat așa în duhul meu, întrebându-mă de fapt, dar ce caut? Dar omul învață din pățănile lui, fericit de noi când învățăm și din ceea ce ne spun alții. Intrăm în lecția noastră, asta a fost o scurtă informație aferentă temei noastre. Un prim capitol, rugăciunea pentru primirea și umplerea cu Duhul Sfânt. Istoria biblică a Noului Testament prezintă rugăciunea ca principală formă de primire a Duhului Sfânt. Se poate primi și la predică, veți spune, cum s-a întâmplat a lui casa lui Corneliu. Dar vă rog să vă gândiți că fondul primirii a fost tot rugăciunea. Corneliu se ruga în mod sistematic. Starea în care erau ei, când a intrat Petru, el s-a aruncat să se închine. Am putea spune că el era în acest spirit al rugăciunii. Dar să citim câteva versete și ne vom convinge, Evanghelia după Luca, capitolul 3, chiar și Domnul Hristos a primit Duhul Sfânt sau a venit Duhul Sfânt peste el în plinătate, mai corect spus, 3:21, și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el. Și din cer s-a dat acea confirmare. Cum și în cazul credincioșilor se dă confirmarea, după cum scrie în Romani 8, că Duhul adeverește, că suntem copii al lui Dumnezeu, cum s-a spus aici, tu ești Fiul meu. Din acest punct de vedere, cred că noi suntem cu adevărat și pe deplin fii al lui Dumnezeu când primim în inimă Duhul Tatălui. Citim mai departe în Faptele Apostolilor, capitolul 2, despre ceea ce s-a întâmplat, dar citim și din capitolul 1 să vedem felul în care s-au pregătit ei pentru acea lucrare. Versetul 14, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Deci o rugăciune înaltă, am spune, a celor care rămăseseră credincioși Domnului în misiunea sa. În capitolul 2 știți ce și cum s-a întâmplat, citim din capitolul 4, de la versetul 31, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Deci sunt nenumărate imagini în istoria biblică și în istoria bisericii de mai târziu a faptului că Duhul are cea mai mare putere de a lucra, de a se prezenta în timpul rugăciunii. Scrie apoi în 8:15, tot aceeași carte, Faptele Apostolilor, că apostolii au trimis pe Petru și Ioan în Samaria, aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Știau că așa este normal, așa este corect. Și mai citim din Fapte capitolul 19 că acest mod de lucrare se întâlnește și la apostolul Pavel. Versetul 6, când și-a pus Pavel mâinile peste ei. Și asta însemna rugăciune. Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Să ne dea Domnul pricepere să înțelegem și să ne rugăm și noi mai mult. Stăruința după Duhul Sfânt ar trebui continuată toată viața pentru a avea o relație bună cu Dumnezeu prin Duhul, pentru a păstra umplerea. Să ne amintim că Iacov a stăruit o noapte întreagă, spune Genesa 32. Să ne amintim cuvintele Domnului Hristos care spunea, citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 11. Asta ca să nu creadă cineva că stăruința aparține vremii noastre și Dumnezeu, dacă Duhul Sfânt îi dar, ar trebui să ne le dea din oficiu. Acum oamenii au ajuns în evoluțiile lor negative să creadă că nici nu trebuie să ne mai rugăm să ne ierte Dumnezeu, că și asta e din oficiu. Dar iată ce spune Scriptura aici, Luca 11, subtitlul Stăruința în rugăciune, de la versetul 5, și ne oprim însă de la versetul 9, de aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da. Și ca să evidențieze caracterul stăruitor, a continuat spunând, sub alte forme, aceeași lucrare, căutați și veți găsi. Bate și vi se va deschide. Și știm că nu o facem în zadar, scrie versetul 10, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Asta în raport cu Tatăl, fiindcă e Duhul Tatălui. Versetul 13 notează concret, deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Situațiile pe teren sunt interesante. Unii se roagă și primesc repede, alții stăruiesc și de-abia după un timp primesc. Dar lucrurile se echilibrează. Că cei care primesc repede, dacă nu stăruiesc apoi, nu pot păstra și nu sunt plini. În fond, rezultatul este același. Multă rugăciune, mult duh. Puțină rugăciune, puțin duh. Avem de ales. Rămânem cu mintea doar în sfera conștientului, a relațiilor noastre publice, umane, sau ne detașăm cât mai mult din timp și din spațiu și ne apropiem de Dumnezeu și sferele sfinte? Trebuie să înțelegem că rugăciunea este o relaționare prin credință la realitatea spirituală, la Dumnezeu. În consecință, starea cea mai aproape de Duhul rugăciunea. E cea mai potrivită pentru păstrarea relației cu Dumnezeu. Să ne amintim de Domnul Hristos, care se ruga intens. Să ne amintim de sfinți care au fost chemați la altare încă din perioada patriarhilor. În Noul Testament, Apostolul vorbește despre rugăciuni multiple, prelungite. Omul a fost creat în comuniune cu Dumnezeu. Apoi a fost expulzat din rai. Rugăciunea ne readuce la nivel de duh, în comuniune cu Dumnezeu. E ca și cum am fi fost dați afară de acasă, pe acest pământ ne căutăm cele necesare pentru administrare, pentru viața fizică, dar în rest să ținem legătura cu ceea ce este acasă. Sufletul nostru respiră normal doar în sfera Duhului. În rest, pe pământ, scrie în Romani 8, că firea suspină. Adică nu este mediul nostru natural cel uman. Noi am fost creați în sferele lui Dumnezeu. Și doar rugăciunea ne transpune din nou în această condiție inițială, care va fi și condiția supremă, finală și eternă. Iată ce spunea David, cel care a compus mult psalm, citind din psalmul 51, într-un moment critic al vieții sale, versetul 10 și 11, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Probabil că în perioada păcatului său și după aceea și viața sa de rugăciune a suferit, cam așa se întâmplă. Și a simțit nevoia din nou să se relaționeze constant, corect la Dumnezeu. Adesea spun oameni, frate, am slăbit cu rugăciune. Și asta, din start îți dai seama că mai degrabă sau mai târziu vor avea și probleme spirituale. Rugăciunea ne aduce în sfera lui Dumnezeu și ne transformă după chipul lui Dumnezeu. Vă citesc asta concret din a doua Corinteni, capitolul 3, unde Apostolul Pavel face comparație între lucrarea legii din Vechiul Testament și toată slujba de la templu și lucrarea noului legământ când noi devenim templu a Duhului Sfânt. Am putea spune că, păstrând această comparație, știți că jertfele trebuiau să fie permanente dimineața și seara, tămâie adusă zilnic, astea sunt simbolurile rugăciunii. 2 Corinteni 3, versetele 17 și 18. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și știți când s-a arătat Domnului Hristos celor trei slava Domnului? În timp ce se ruga. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Dar timpul rugăciunii e foarte propice ca Duhul să lucreze în noi și să ne transforme. Observați, de altfel, practic vorbind, că după rugăciune gândim mai ca Dumnezeu. Roadele Duhului se evidențiază mai profund în noi. Poate înainte eram neliniștiți, aveam gânduri care ne frământau, aveam neînțelegeri sau diferite stări de amărăciune sau chiar mânie. Rugăciunea, de fapt, ne liniștește. Ce se întâmplă? Nu sunt cuvinte magice care le spunem. E un timp pe care ne punem la dispoziția Duhului Dumnezeu ca să ne prelucreze ființă. Și aceste transformări realizează chipul divin în noi. Doamne, ajută-ne! Așadar, să nu uităm, să ne luptăm pentru plinătatea Duhului. A stărui doar până primim Duhul, a avea un fel de viză pentru rai, de altfel nici nu cred că e valabil o viză care nu știam pilată la zi, e o eroare. Ca și cum atât ne-ar trebui nouă ca să intrăm în rai, să-L putem convinge pe Dumnezeu și să ne clipească odată din ochi, să ne fie favorabil. Nu. Dumnezeu vrea ca odată cu intrarea noastră în rai să aibă comuniune cu noi pentru toată eternitatea. Ori comuniunea nu se poate realiza decât dacă noi suntem transformați în același chip cu al Domnului. Vom fi ca El. Dar această transformare în plan spiritual se realizează aici, iar transformarea în noi trupuri, cum știți, la venirea Domnului. Un alt capitol. Rugăciunea prin Duhul. Deci, având Duhul în noi și de dorit plinătate, cu ce se îmbogățește viața noastră de rugăciune? Rugăciunea prin Duhul este partea ce completează conținutul rugăciunilor noastre cu mintea. Iată cum îndeamnă Apostolul Pavel, Efeseni, capitolul 6, versetul 18, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Știți că am avut o lecție, rugăciunea de cerere. Pe baza celor scrise aici putem spune că putem înainta cereri în rugăciune înaintea Domnului pe baza minții, a ceea ce noi cunoaștem a fi necesități, dar Duhul poate suplimenta aceste cereri cu ceea ce noi nu știm că e necesar, dar s-ar putea să fie chiar mai prioritar decât ceea ce noi gândim. Spune tot aici în Efeseni, vă citesc din capitolul 3, versetul 20, iar aceluia ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Și aici, dacă sunteți atenți, vorbește despre Duhul în context. Versetul 16, lucrarea Duhului în omul dinăuntru. Spuneam tot la o lecție anterioară că, de fapt, Dumnezeu nu face nimic fără rugăciune. Înțelesul acestui verset e că ceea ce nu facem noi și nu înțelegem noi, trebuie să completeze Duhul. Și tot ceea ce se realizează este în acord cu aceste năzuințe ale Duhului de care vom vorbi imediat. Iată că noi suntem săraci fără Duhul în rugăciunile noastre. Scria tot Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 14, adresându-se corintenilor, ne-a pune în ordine lucrurile, dar fără să fie împiedicată vorbirea în alte limbi, spune el, pentru că are rolul și valoarea ei. 1 Corinteni 14, versetul 14 și 15. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Nu că este absent, e ceva ce întrece gândirii mele. E mai mult decât pot pricepe eu. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu minte. Voi cânta cu Duhul, mă voi preamări pe Domnul, dar voi cânta și cu minte. Pentru că numai așa pot fi completate rugăciunile. Potrivit cu voia lui Dumnezeu, cu nevoile noastre. Așadar, să lăsăm pe Duhul să aibă spațiu de lucrare în viața, în rugăciunile noastre. Ca să ne fie rugăciunile întregi. Altfel, sunt lipsite. Dumnezeu vrea să ne dea mai mult decât gândim noi. Dar trebuie lăsat Duhul să-și facă lucrarea și această diferență între ceea ce noi pricepem și Dumnezeu știe să fie realizată de Duhul. Prin Duhul rugăciunea este mai cu putere, mai cu credință, e mai concret, mai corect, e un efect de punct ochit, punct lovit. E ca și cum noi ne-am duce la un magazin și nu ne mai amintim ce ne-a rugat soția sau mama i-a rugat pe copii să cumpere. Să cumpăr asta, să cumpăr atât. Și aproximăm. Dar dacă ai avea o listă, dacă ai o rețetă, știi exact ce ingrediente, care e necesarul de material. Duhul Sfânt nu face risipă de cuvinte. Vei cere exact ceea ce ai nevoie. Altfel, ne rugăm doar potrivit obișnuinței noastre. Fraze care le repetăm, nu că sunt rele, dar sunt incomplete și ceva lipsește. Un cuvânt bogat este în Romani, capitolul 8, care, deși nu este detailat, cred că el conține mult adevăr, nu doar ca și teorie, ci gândindu-ne la ceea ce realizează Duhul Sfânt. Romani 8, versetele 26 și 27. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Deci nu avem capacitatea necesară. Dar însuși Duhul mijlucește pentru noi cu suspine negrăite. E ceva intens, focalizat. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului. Pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Exact cum spunea Domnul Hristos în rugăciunea Tatăl nostru, Tatăl știe de ce aveți nevoie, iată dar cum trebuie să vă rugați. Dumnezeu știe de ce avem nevoie și știe și Duhul Și El ne ajută într-un mod extraordinar de bogat ca să știm să ne rugăm. Altfel, riscăm să cerem ce nu trebuie, să-L obosim pe Dumnezeu, să ne obosim și noi și să fie pierdute din vedere lucrurile importante. E ca și cum aș duce la un bolnav o mașină de medicamente, dar au scăpat chiar unele care erau foarte importante în faza aceea. Sau, păstrând oarecum domeniul, noi putem fi ca niște medici care, așa, ca niște medici generaliști, cam asta trebuie, însă un specialist ia analize, știe ce trebuie și rezultatele pot fi mult mai bune. Aici mi-au venit în mine exemple, în minte, din ceea ce am auzit, în parte și din ceea ce am văzut. Au fost copii, adolescenți, care s-au rugat mai înțelept decât tatăl lor prin Duhul. A fost cine să tălmăcească și s-a știut. Exact pentru ceea ce urmau să întâmpine ei, potrivit cu lucrarea care o avea Dumnezeu rezervată pentru ei. Dacă vă amintiți de frații în Ucraina, spuneau de acel caz când în timpul celui de-al doilea război mondial au fost duși mai mulți locuitori a unui sat la marginea pădurii, fost săpate gropile și urmau să fie împușcați ca în fața unui pluton de execuție și o fetiță credincioasă de 90 ani s-a rugat și l-a dat prin Duhul, a vorbit într-o germană fluentă și a dat ca un ordin venit de la un superior celui ce conducea plutonul de execuție. Acesta s-a înfiorat. Nu doar că i-a fost descoperit, cred că a fost și un fior al Duhului, a fost lucrarea Domnului și a oprit execuția. Femeia aceea a devenit ca o salvatoare a acelui sat, au cinstit-o până la moarte, chiar și la mormântare, toți s-au mirat de ce a fost prezent tot satul. Cei ce au înțeles cu siguranță au cinstit pe Dumnezeu. Oamenii merită recunoștința ce li se cuvine, dar Dumnezeu e Cel ce lucrează prin toți și în toți. Și această lucrare cum poate să fie dacă nu prin Duhul? Spuneau frații tot după cel de-al doilea război mondial, când într-o familie bărbatul a lipsit câțiva ani, a fost prizonier, până la urmă s-a întors, femeia se pocăise, l-a dus-o la tăietor să-i taie capul și a spus, lasă-mă să mă rog. Și a început să roage în alte limbi, a descoperit toată istoria lui din Rusia. A aruncat toporul cât colo, s-a înfiorat. Femeie, de unde știi? Ea nu știa ce vorbise. Ce-ar fi fost mai potrivit să se roage atunci? Documintea s-ar fi rugat, Doamne, ajută-mă să pot să îndur. Iată că prin Duhul s-a avut în vedere o intervenție și viața să continue. De aceea să știm că noi suntem limitați și numai Duhul lui Dumnezeu știe de ceea ce avem nevoie. Să nu uităm că mijlocirea poate fi pentru noi prin Duhul, poate fi și pentru alții, după cum Domnul Hristos a rugat pentru Petru. Rugăciunea prin Duhul are de-a face cu rugăciunea de cerere, rugăciunea de mijlocire, rugăciunea de mulțumire. Scrie acolo în 1 Corinteni 14 că prin Duhul mulțumești frumos. Deci toate compartimentele rugăciunii prin Duhul se îmbogățesc, se desăvârșesc. Să luăm într-un al treilea și ultimul capitol câteva exemple, trei la număr, Domnul Hristos și doi apostoli. Mai întâi ne oprim la Domnul Hristos pentru a vedea în el exemplu desăvârșit de plinătatea Duhului, evidențiat printr-o viață de rugăciune. Pentru că în lecția următoare, a 10-a, vom vorbi despre relația dintre rugăciune și celelalte discipline spirituale. Post, milostenie, venind la adunare. Vom vedea atunci. La Domnul Hristos, rugăciunea s-a înscris la locul ei și a îmbogățit toate celelalte discipline spirituale. Ce ar fi, vă rog, să vă gândiți adunarea noastră fără rugăciune, să venim aici și doar să cântăm și să discutăm? Ce ar fi viața noastră particulară fără rugăciune? În viața Domnului Hristos, din puținul timp de slujire, 3 ani și ceva, nu știm exact, dar oricum, dacă ar fi să cuantificăm procentual timpul de rugăciune, poate l-am trecut pe cel de prezentare publică prin predică, dat fiind faptul că a și călătorit, a făcut și alte lucrări. Dar să citim puțin Evanghelia după Luca, capitolul 3. Din această Evanghelie citim doar mai multe detalii despre viața de rugăciune a Domnului Hristos și să ne amintim că lui nu i-a fost dat Duhul cu măsură. Luca 3:22, am amintit deja referitor la primirea Duhului, s-a pogorât peste el. Observați, vă rog, scrie aici în 4:1, Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Postind, nu se poate ca rugăciunea să nu fi fost componenta principală în acel timp. Pentru că oriunde te uiți, rugăciunea legată de post. Ce putea să facă Domnul altceva, că doar la cine să predice? S-a rugat mult. Și drept dovadă, scrie în versetul 14, Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea. Numai rugăciunea a putut păstra această măsură plină de putere. Versetul 18 spune el, Duhul Domnului este peste mine și a intrat în lucrare. Iată cum rugăciunea și Duhul l-au pregătit pentru lucrare. Aceste două componente inseparabile. Citim în capitolul 5, versetul 16, iar el se ducea în locuri pustii și se ruga, consecința imediat. Versetul următor, într-una din zile Iisus învăța pe noroade niște farisei și învățători ale legii care veniseră din toate cetatele Galilei și iudei și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și noi știm că darul tămăduirii este un dar al Duhului. Avea acea măsură de putere necesară lucrării. Pagina din dreapta, 6:12. În zilele acelea Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Să știți că a fost și el om ca noi. În aspect uman a rezistenței fizice, a faptului că nu-i chiar de simplu să stai o noapte întreagă să te rogi. Domnul a spus ucenicilor că un ceas n-au putut și a mustrat pentru slăbiciunea aceasta. A spus, Duhul e plin de râvnă, carnea e neputincioasă. Vă situații în care la stăruință unii s-au rugat cu mâinile sus, o oră, două, încearcă să le ții în rest, când nu-i Duhul Sfânt peste tine, două ore sus. Orică o să ai probleme cu mușchii, nu se poate. Au fost situații în care bolnavi s-au ridicat de pe pat, se rugau, apoi când acea putere de Duh se retrăgea și rămânea la o măsură mai mică, trebuia să-i ajut să se așeze înapoi. Pentru că există o relație dublă. Rugăciunea stimulează prezența Duhului Sfânt, Duhul întărește omul în rugăciune. Și Dumnezeu îi dă la fiecare după măsura pe care el a rânduit-o. Tot din Luca citim 9:18. Într-o zi pe când se ruga Iisus singur de o parte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare. Dacă observăm, momentele cheie sunt toate precedate de rugăciune. Aici este pentru prima dată când Domnul le spune că el urma să moară, după ce mai întâi a întrebat cine cred ei că este el. Cred că prin rugăciune a înțeles că acela este momentul în care să treacă într-o nouă etapă a lucrării cu ucenici. Întoarcem pagina, versetul 29, tot capitolul 9. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. De ce pe când se ruga? Pentru că așa cum v-am spus de la început, rugăciunea este starea care ne înalță în mediul lui Dumnezeu și rezultatele sunt pe măsură. 11:1. Într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Ce înseamnă asta? Frecvent folosea acel loc pentru a se închina. Și cred că dat fiind faptul că se ruga mult, mereu, ucenicii i-au zis, când ai spre rugăciunea, învață-ne și pe noi. Nu înseamnă că ei nu se rugau deloc, dar erau evrei, de copii știau să se roage. Dar când l-au văzut ce capacitate are în rugăciune, cum exersează lucrarea aceasta, s-au simțit slabi. Au văzut nevoia de a fi ajutați în îmbunătățită lucrarea aceasta. Și mai adaug doar un verset. Luca 21, aici este pentru noi versetul 36. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă. Și prin Duhul o facem în mod mai binecuvântat, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor și înțelegem de aici că se ruga. Am spune noi, prea mult pentru noi. El a fost Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Hai să luăm ca exemplu pe Apostolul Petru. Un pescar, un familist, un om care și-a dovedit și virtuțile, dar căruia s-au observat și slăbiciunile. Rugăciunea Apostolului Petru, ne oprim doar la un caz, a adus revelația prin Duhul și s-a finalizat prin coborârea Duhului Sfânt peste cei din Cezarea. Să observăm relația dintre Duhul și rugăciune, tema lecției noastre, Fapte, capitolul 10, versetul 2. Corneliu făcea multe milostenii și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și spune el, când explică ceea ce s-a întâmplat lui Petru, citim tot aici de la versetul 22, sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui. Și el explică mai târziu, citim versetul 30 ca să avem cuvântul concret, Corneliu a răspuns, acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam. Deci totul a pornit de la rugăciune. Ne deplasăm la locația cealaltă, la Iope. 10, versetul 9. Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei. Și atunci a apărut vedenia. Deci o lucrare ce s-a născut din 2 rugăciuni. Mai multe, dar noi vorbim de ultimele. Și scrie aici, în versetul 44, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Când cuvântul care trebuia să-și facă lucrarea, că întâi trebuia să afle pe Domnul Hristos și apoi să vină Duhul Sfânt peste ei, era ordinea logică a lucrării, s-a statuat pe rugăciune, totul a fost o binecuvântare. Și scrie în 11 cu 12, explică Petru, Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Duhul a motivat în lucrare, Duhul a lucrat apoi. Versetul 15, și când am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Așadar, Doamne, lasă pe Duhul să ne călăuzească și apoi să-și facă lucrarea pe deplin, mărit să fie Domnul. Povestea un frate că într-o noapte a fost înștiințat de Domnul să se ducă într-o localitate ce nu știa unde e situat. A cerut informații dimineața și s-a dus după călăuzire. Spre seară a ajuns și de-abia atunci s-a gândit. Vedeți cum lucrează parcă alternativ mintea și Duhul. Da, eu la ce casă mă duc? Și în minte i-a venit la prima casă din sat unde vezi deschisă poarta. A intrat și omul îl și salută pe nume. Nu se întâlniseră niciodată. Dar Domnul descoperise și acelui om că va veni cineva la ei. Au intrat în casă și ce au făcut? S-au rugat. Și prin Duhul imediat a fost descoperită starea din casă. Cunosc personal acea situație, acelui frate care e în vârstă, dar încă trăiește. Cum Duhul lucrează în diferite puncte și își aduce aportul făcând ca lucrarea să fie mult mai bogată și mai complet. Iată un caz v-am dat aici. Să luăm și exemplul Apostolului Pavel, la care să ne uităm într-o privire de ansamblu că a avut o lucrare coordonată de Duhul printr-o viață de rugăciune. Ceea ce rezultă clar din epistolele sale. Aproape toate încep cu mă rog pentru voi. Te pomenesc neîncetat. Mă rog necurmat. E foarte clar. Fapte 13, citim aici în continuare, chiar cronologic a urmat după cele amintite anterior. Versetul 2, pe când slujeau Domnul și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnava și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Duhul Sfânt i-a trimis, scrie aici în versetul 4. Versetul 3 scrie că s-au rugat, versetul 4, Barnaba și Saul trimești de Duhul Sfânt s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat corabia la Cipru. Dar nu-i putea trimite Duhul fără rugăciune. Nu se puteau duce ei numai cu mintea lor fără rugăciune, trebuia să spună Duhul, da. Este o relație strânsă între Duhul și rugăciune. Și citim din Fapte 16 despre plecarea în a doua călătorie misionară, pentru că nici experiența nu poate să înlocuiască și să se lipsească, dacă vrea să fie cu adevărat biruință, de prezența Duhului. Putem să spunem, noi avem experiență, știm, ne-am propus unde să mergem. Uneori programele noastre încurcă orarul Duhului Sfânt. Nu ne lăsăm călăuziți și astfel se instaurează tradiții stereotipe care blochează lucrarea. Așa oricum îl punem pe Dumnezeu să aștepte după noi. Undeva într-o adunare, un frate a avut îndemnul să predice la timpul de rugăciune. Și a fost cercetat un om care n-a putut să stea decât până la ora 10. Trebuia să plece cu trenul. E drept că se poate vârâ mintea noastră și să spunem că Duhul Sfânt ne-a condus să facem asta. Există riscul acesta. Dar dacă este ceva coordonat de Duhul, e mult mai bine decât cea mai perfectă organizare. Iată ce scrie aici în Fapte 16, citim versetul 6 și 7. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigii și Galatiei. Ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitine, dar Duhul Iisus nu le-a dat voie. În urmă cu vreo 2 ani aici a fost o descoperire pentru mine să întreb pe Domnul unde mă duc în misiune, pentru că sunt o goare peste care Domnul nu va da ploaie și n-ar rost să seamăn și de asemenea mi se spunea că nu mi se asigură protecția în drum. Și am urmărit puțin, știam, după cum mi-a vorbit Duhul, a fost o vedenie prin fratele Costică de la Izvin, că următoarea biserică în care urmau să mă cheme nu trebuia să mă duc. Și m-a sunat la o biserică mai mare, unde nu fusese de câțiva ani, și am încercat să scap, spunând, ce seri mă aveți libere? Poate în serile ce mai erau libere eram eu ocupat. Zice, nu, cu tine am început. A, zic, ați luat în ordine alfabetică. Alege seara. Nu puteam să mă duc, că mesajul a fost clar. Dar m-am gândit eu după mintea mea și acei oameni după mintea lor ar fi socotit că altfel trebuia. Tot în perioada aceea am avut o experiență interesantă. Iarăși urma ușă la care trebuia să nu intru, că primele 5 au fost date în ordine ce trebuia să fac. La prima să intru, la a doua să nu intru, la a treia și a patra să intru, la a cincea să nu intru. Și mai departe s-a spus întreabă pe Domnul. Și așteptam din clipă în clipă să mă sune fratele Ghiță Mocanu de la Izvin. Și m-am gândit, nu trebuie să mă duc nici la ei, nici la ei nu vrea Domnul să plouă. Prin ei a fost descoperirea, asta e a cincea, în ordine. Și mă sună cineva din altă parte. Frate, am deschis duminică nou local, hai într-o seară la evanghelizare. Nu pot, scurt. Când am închis telefonul, sună Ghiță Mocanu. Eu zic, scuză-mă că am întârziat. Știi, trebuie să vii la noi, la binecuvântare. Duhul Sfânt nu greșește. Dar noi putem să ne încurcăm foarte ușor. De aceea să ne smerim înaintea Domnului și să-i cerem lumină, amin? Încheiem afirmând în concluzie că rugăciunea în vederea umplirii cu Duhul Sfânt a fost și trebuie să rămână o prioritate pentru toți urmașii lui Hristos. Și numai un verset vă citesc din Ioan ca să vedeți ce suntem noi fără Duhul și ce putere are Duhul. Ioan 6, versetul 37, nu, asta e din Ioan 6, vă citesc mai întâi, le iau în ordine. 6:63. Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Să rețineți, aici carnea e mintea. Cuvintele pe care le vi-am spus eu sunt duc și viață. Deci sunt situații în care mintea face erori capitale. Ei au spus aici, cum să mâncăm noi trupul lui? Să bem sângele lui? Și au și plecat. A fost o eroare capitală. Și acum citim din 7:37. Dacă însetea cineva, a spus Domnul, să vină la mine să bea, și ne crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Deci iată, lipsindu-ne de Duhul, ne lipsim de această apă care ne inundă, ne conduce și va fi mediul, natura noastră pentru eternitate. Efectele rugăciunilor inspirate de Duhul se constituie în cea mai puternică armă a credinciosului. Fie că e vorba de o rugăciune în limba maternă, dar cu cuvinte inspirate, fie că e vorba de rugăciune într-o altă limbă, sunt cele mai puternice în luptele spirituale. Adesea am auzit pe credincios spunând, frate, nu mă puteam împotrivi unor gânduri după ce am fost botezat cu Duhul Sfânt, fie că mă rugam în românești, fie când veneau alte cuvinte inspirate, gândurile acelea dispăreau. De aceea, rugăciunea prin Duhul e socotită cea mai puternică în luptă. Citim Romani, capitolul 15, versetul 30, cuvintele apostolului Pavel. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, adică pentru ceea ce își dorește Duhul, să vă luptați împreună cu mine rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine. Și Duhul mijlocește. Și poate mijloci și pentru noi. Și prin noi, pentru lucrarea sfântă. Și ne oprim ca la un ultim text, Efeseni, capitolul 6. Și trebuie să știm că în vremea noastră, chiar și în mediul nostru pentecostal, se vehiculează ideea că Duhul Sfânt și plinătatea e dată doar cu scop misiologic. Să fim mai puternici în slujire. Excluzându-se scopul soteriologic, adică ceea ce ține de salvarea, de mântuirea noastră, de creșterea noastră spirituală, de păstrarea noastră într-o formă bună înaintea lui Dumnezeu, de creșterea noastră spirituală. Efeseni, capitolul 6, versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Întăriți, echipați cu tot ceea ce scrie aici. Versetul 13. Luați toată armătura Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea, să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Și lupta aici, scrie versetul 12, cu duhuri de toate soiurile. Versetul 18. Da, și 17 mai întâi, că e în relație strictă. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Cred că aici se are în vedere și ceea ce știm din cuvânt și Duhul ne aduce aminte, ca în cazul ispitirii Domnului Hristos, ce cuvinte din Biblie să folosesc eu în rugăciune la un moment dat. Și mă voi ruga pe baza acelor cuvinte. Și voi fi mult mai puternic. Voi ști, am și coiful, adică și mintea mea este întărită, dar dincolo de capacitatea naturală obișnuită a minții, Domnul ne învăluie în acest echipament sfânt și ne dă biruință, slăvit să fie Domnul. Haideți să facem ca aceste lecții, fiecare la rândul ei și fiecare dintre noi la rândul nostru, să îmbunătățească viața noastră de rugăciune și rezultatele să fie spre slava lui Dumnezeu. Căci dacă noi ne rugăm, nu-i meritul nostru, ci acelui care ne ascultă și acelui care lucrează prin noi, numele Lui să fie slăvit. Amin.